Voce Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Șefa Guvernului Moldovei face o declarație fermă și neobișnuită despre ineficiența Procuraturii Generale, în timp ce în Parlament au loc schimburi dure de replici în legătură cu investigația asupra furtului miliardului din băncile moldovenești. Săptămâna politică moldovenească, dominată de publicarea raportului Kroll 2 și de vizitele Mai Sandu la București și Bruxelles. În Bulgaria se schimbă legea partidelor. Începem cu buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a adoptat cu 56 de voturi în lectură finală un proiect de completare a legii securității statului care obligă autoritățile publice centrale, cele subordonate guvernului și persoanele juridice să prezinte, atunci când o cere Consiliul Suprem de Securitate, toate informațiile ce țin de domeniul securității naționale, apărării și ordinii publice, inclusiv acele informații care sunt secret de stat, comercial sau bancar. Proiectul a fost inițiat de un grup de deputați ai Partidului Socialiștilor. Șefa guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, le-a cerut vineri procurorilor din Republica Moldova să aplice legea și să lucreze în interesul național. Într-un mesaj adresat procurorilor moldoveni, Maia Sandu i-a criticat pe procurorul general Eduard Harunjen și pe fosta procurare șef adjunctă anticorupție Adriana Bețișor, despre care a spus că au eșuat lamentabil în ancheta legată de furtul miliardului. Ministrul moldovean de interne, Andrei Năstase, a cerut procurorului general de la Chișinău, Eduard Harunjen, să declanșeze urgent o anchetă privind interceptarea de către autoritățile moldovene a mai multor politicieni, jurnaliști și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale. Cazul a fost dezvăluit de Rise Moldova într-un articol intitulat Ministerul Interceptărilor. Potrivit investigației Rise Moldova, 52 de persoane au fost urmărite de procurori și polițiști și, pe lângă interceptarea convorbirilor lor telefonice, unora le-a fost monitorizată și viața privată, iar în locuințele lor au fost instalate microfoane și camere video. Președintele polonez Andrzej Duda a criticat Uniunea Europeană pentru întârzierea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord și a cerut blocului să ofere țărilor din Balcani o cale clară spre aderare. Luna trecută, statele membre în Uniunea Europeană au amânat până în octombrie luarea unei decizii privind începerea negocierilor de aderare cu cele două țări din cauza opoziției unora din statele membre, între care Franța și Olanda. Andrzej Duda, cancelarul german Angela Merkel și șefa guvernului de la Londra, Theresa May, iau parte la reuniunea de două zile a miniștrilor de externe, de interne și a economiei din cele 6 state vest-balcanice care aspiră să intre în Uniunea Europeană. Reuniunea are loc la Poznan, în Polonia.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți la noi pe site, la moldova.europalibera.org. Fostul speaker democrat Adrian Candu, care s-a cerut să facă parte din ancheta parlamentară asupra faimoasei fraude bancare din 2014, inițiată de noua majoritate parlamentară, a primit un refuz răsunător din partea acesteia. Candu este printre cei vizați de anchetă, ca și Vlad Plahotniuc. Prin urmare, nu poate face parte din ea, i-a răspuns Alexandru Slusar, șeful comisiei. În timp ce atât democrații, cât și cei din grupul Șor se bat în parlament pentru a avea un cuvânt de spus în ancheta parlamentară, procuratura, care are și ea pe rol o anchetă, a fost din nou acuzată astăzi că nu investighează hoțiile mai vechi și mai noi, într-un apel foarte dur al șefei cabinetului Maia Sandu. Liliana Barbăroșie relatează.
După cereri și refuzuri aproape zilnice din partea procurorului general Eduard Harunjen să-și dea demisia, Maia Sandu s-a văzut nevoită astăzi să facă un apel către ceilalți procurori.
Sunteți 660 de procurori. Dumneavoastră aveți aceste informații și eu le am aceste informații. În fiecare zi primesc informații despre scheme de corupție, despre abuzuri. E de responsabilitatea voastră ca statul să nu fie furat în continuare.
Le-a spus ea procurorilor.
Noi nu avem dreptul să pornim dosare penale, să le instrumentăm. Voi însă puteți investiga toate aceste cazuri. Aceasta este datoria voastră. Nu aveți foarte mult timp. Fiecare zi în care voi stați cu minți tăcuți prin birouri este o zi în care hoții și criminalii ascund banii și proprietățile furate de la cetățeni și de la stat.
A mai zis Maia Sandu și a continuat.
Începeți să vă comportați ca niște procurori adevărați. Nu stați ascunși prin birouri până se va schimba conducerea. Conducerea se va schimba cu siguranță.
A adăugat ea. Maia Sandu nu a precizat ce anume are în vedere. Acum câteva zile însă și șeful statului Igor Dodon, care la fel ca Sandu i-a cerut de câteva ori lui Harunjan să plece, a anunțat, invocând informații de la SIS, că doar într-o săptămână 1 miliard de lei ar fi fost scos din Republica Moldova de, citez, oameni din anturajul lui Plahotniuc. Aproape în fiecare zi presa descoperă noi cazuri de înstrăinare de proprietăți, bunuri sau companii care ar fi aparținut lui Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, cei care au părăsit Moldova imediat ce Partidul Democrat a fost nevoit să cedeze puterea. Procuratura nu a dat vreun semn în toată această perioadă că ar fi preocupată în legătură cu aceste cazuri. Ieri, într-o rară conferință de presă, Eduard Harunjan s-a apărat alături de procuroarea Adriana Bețișor și un șef de la CNA împotriva acuzațiilor că ar continua să blocheze ancheta jafului bancar, cu argumentul că procuratura a efectuat deja o muncă enormă. Despre raportul Kroll dat publicității tot ieri de Comisia Slusari, Bețișor, cea care la fel ca Harunjan refuză să părăsească procuratura, a spus că ar conține informații eronate ce ar trebui verificate suplimentar, încercând probabil să minimalizeze importanța investigației. Răspunzând gestului de astăzi al Maiei Sandu, Harunjan ar fi spus, potrivit Publica TV, că este greu să înțeleagă cum poate fi găsit responsabil de toate dosarele din țară, în condițiile în care de ancheta furtului bancar s-ar ocupa nu doar procuratura, ci cel puțin în ultimul an toate structurile de anchetă, începând cu CNA și terminând cu MAI. Totuși, exponenții noii guvernări văd în procuratura condusă de Harunjan principalul bastion al vechiului regim și spun că prin refuzul de a pleca, acesta, ca și alți șefi din procuratură, ar oferi de fapt răgaz vechilor guvernanți pentru a șterge urmele fără de legilor comise. În Parlament, atât grupul parlamentar Șor, cât și democrații au venit astăzi hotărâți să obțină locurile rezervate opoziției în mai multe comisii create de majoritatea parlamentară pentru investigarea fostelor pretinse ilegalități, inclusiv mai multe privatizări și furtul bancar. În momentul în care grupul Șor își formula această solicitare, Maria Ciobanu, o deputată a platformei DA, s-a adresat lui Harunjan cerându-i să vină urgent în Parlament.
Să solicite ridicarea imunității la jumătate de deputații partidului Șor, care figurează în raportul Kroll 2.
Pe lângă numele lui Ilan Șor, în raportul dat ieri publicității apar și cele ale deputaților Marina Tauber, Regina Apostolova sau Viorel Melnic.
De ce, doamnă Ciobanu, nu dați aceeași întrebare la faptul că doamna președinta Parlamentului este menționată în raportul Kroll?
I-a răspuns deputatei Ciobanu Tauber.
Obrăznicia dumneavoastră nu are margini. Dumneavoastră ați spus acum două falsuri.
A sărit în apărarea colegei sale de partid, Ion Ceban. Democrații, care au încercat și ei apoi să avanseze în comisia lui Slusari doi deputați, s-au ciocnit de refuzul majorității, care crede că intenția democraților e de a obstrucționa din interior ancheta parlamentară.
Sunt șocat de dorința voastră de a intra în componența acestei comisii. Ați avut posibilitatea să faceți comisia asta din 2016, de când guvernați singuri, de sute de ori. N-ați avut niciodată interesul.
A declarat deputatul PAS Sergiu Litvinenko. Până la urmă, noua majoritate va trebui totuși să accepte pe cineva, dar cu siguranță nu pe Candu și Cebotari, a semnalat azi șeful comisiei Alexandru Slusari. Adrian Candu, fost speaker democrat și finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, era ministru al economiei în momentul în care guvernul ceda unor privați înainte de frauda bancară administrația băncii de economii. Noile autorități cred că a fost primul pas spre jaful ce a urmat. De aceea le-au cerut democraților să-și revadă propunerea. Șeful anchetei parlamentare, Alexandru Slusari, a declarat ieri într-un platou de televiziune că grupul Șor ar fi unealta, nu și arhitectul furtului, declarându-se hotărât totodată să ajungă prin investigația sa la acel arhitect. Între timp, presa a aflat că Adrian Candu a devenit proprietar al imobilelor din strada Bulgară ale lui Vlad Plahotniuc, pe care acesta le-a cumpărat de la Plahotniuc, încercând probabil să le pună la adăpost în fața unor ulterioare sechestre. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică moldovenească a fost dominată de investigațiile începute în legătură cu furtul miliardului din băncile moldovene și de apelurile de sprijin ale șefei guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, către Uniunea Europeană prin vizitele sale la București și Bruxelles, vizite în care s-a subliniat orientarea spre Occident a politicii Moldovei. Vasile Botnaru este autorul acestei rubrici săptămânale a Europei Libere.
Săptămâna care încheie luna de rodaj a alianței parlamentare pune la încercare răbdarea galeriei ce urmărește din tribune promisa decapturarea statului. Această părere o împărtășesc la unison mai mulți comentatori politici pe care i-am rugat să tragă o imaginară linie de bilanț. Jurnalistul Artur Corghencea, până nu demult director de știri la ProTV, consideră că avalanșa demiterilor are deja efect benefic, dar nu a zdruncinat suficient de mult cetatea zidită de guvernarea precedentă.
Cu siguranță, Crol 2, publicarea raportului este prima știre, a doua probabil ar fi demiterea primarului interimar, urmată de alte demiteri în instituțiile statului, cum ar fi Comisia Electorală Centrală sau tot felul de autorități.
De ce Ruslan Codreanu intră în acest context sau nu intră?
Intră din cauza că e un, nu știu, după părerea mea, crearea unei alianțe PSRM-PL în Consiliul Municipal cumva sugerează faptul că s-a pornit un tăvălug de evenimente care ar putea să ajungă destul de departe.
Cum credeți, s-a fisurat deja zidul de beton al birocrației construit de guvernarea precedentă?
Am impresia că încă e destul de puternic. Faptul că Eduard Harunjan și Adrian Bețișor au organizat o conferință de presă în care se vorbească despre acțiunile sau inacțiunile procuraturii legate de ceea ce prevede raportul Crol arată că încă e destul de puternic sistemul organizat, pus la punct de PD. Și am impresia că încă mulți funcționari consideră că ei vor scăpa și nepedepsiți. Nu văd un pericol iminent pentru propriile poziții, pentru propriile funcții.
Ei se simt la adăpostul legii, se simt la adăpostul vechilor patroni. Cum tălmăciți dumneavoastră această siguranță de bună seamă afișată de mulți dintre funcționari?
Senzația mea este că noul guvern este obligat, spre deosebire de precedentul, din mai multe puncte de vedere, să respecte legea, inclusiv în ce privește demiterea funcționarilor, inclusiv în ce privește pornirea de anchete sau de dosare. Și atunci știi sigur că ei nu o să poată folosească instrumentele folosite de guvernul precedent când procuratura putea să devină o bâtă în lupta politică și respectiv poți fi sigur că nu o să pățești nimic.
Analistul Vlad Țurcanu consideră că noul executiv de la Chișinău a demarat suficient de convingător în stabilirea bunelor relații cu partenerii strategici occidentali și asta i-ar putea oferi perna de oxigen atât de necesară.
M-aș îndrepta și spre vizitele pe care Maia Sandu le-a făcut la București și la Bruxelles, pentru că în felul acesta, guvernul ei încearcă să prefigureze niște linii de cooperare, atât cu Uniunea Europeană cât și cu România. Și cred că în funcție de această deschidere pe care și-o dorește Republica Moldova din partea Uniunii Europene, lucrurile ar putea evolua și de succesele pe această dimensiune depinde și stabilitatea coaliției dintre PSRM și blocul acum. Pentru că și socialiștii sunt interesați ca oamenii să simte rezultatele acestei asocieri dintre stânga și dreapta.
Dar cât de disponibil va fi Chișinăul să accelereze, de exemplu, gazoductul, interconexiunea electrică și alte lucruri care se spune că s-ar fi sabotat în mod intenționat pe la Chișinău?
Eu nu mă aștept ca proiectele mari de rezonanță să capete turații în perioada următoare, pentru că ele, într-adevăr, au stat pe loc prea multă vreme, din cauze pe care nu le discutăm aici, dar sunt și obiective și subiective. Cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, pentru ca Republica Moldova să poată să fie tratată cu încredere dinspre Occident, este ca aici, în Republica Moldova, să se producă ceva ieșit din comun, în sensul pozitiv al cuvântului, pentru ca la București, la Bruxelles, la Washington, să se ridice niște sprâncene și ca Republica Moldova să reintre în planurile celor mari, pentru că acum nu se găsește în planurile acelea care vizează cu totul alte dosare, inclusiv internaționale.
Analistul Vlad Țurcanu încheie retrospectiva săptămânii politice moldovenești realizate astăzi de Vasile Botnaru. Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți și să ascultați interviurile integrale acordate lui Vasile Botnaru de către invitații săi de la această rubrică, Artur Corghencea și Vlad Țurcanu. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În cea de-a doua lectură, Parlamentul bulgar a aprobat finanțarea nelimitată a partidelor din mediul de afaceri și a redus de 11 ori subvenția de stat, de la 11 leva la o leva, sau de la 5,50 € la doar 50 de centime, pe vot obținut la ultimele alegeri parlamentare. A rămas interdicția pentru finanțarea de către firme offshore sau cu datorii la buget, dar a fost respinsă cea de la firme de stat sau de la cele care câștigă licitații cu regularitate, de obicei firme apropiate puterii, sau de către NGO-uri și din străinătate. Mai multe de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
În favoarea propunerilor formulate în urmă cu o lună de primul ministru Boyko Borisov, a votat Partidul GERB, NDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, ultranaționaliștii din Atacă și Partidul Volea al Omului de Afaceri Mareșchi. Partidele nu vor mai plăti chirie statului pentru sediile folosite. Începând de 2020 va fi permisă finanțarea nelimitată de către mediul de afaceri. A rămas interdicție pentru finanțare de către firme offshore sau cu datorii la buget, dar a fost permisă cea de către firme de stat sau din cele care câștigă licitații cu regularitate. Legea nu interzice finanțarea din străinătate sau din organizații non-guvernamentale. A fost respinsă propunerea copreședintelui Coaliției Patrioți Uniți, Valeri Simeonov, privind limitarea subvențiilor unui partid la echivalentul la 4 milioane de euro pe an. Partidul Socialist s-a declarat împotriva finanțării de către mediul de afaceri, care a existat într-o formă limitată până la 2008, dar a fost interzisă. Președintele partidului, Cornelia Ninova, a declarat că prin noul sistem de finanțare va fi introdusă o nouă taxă corupție în cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană. Fiecare firmă va fi obligată să financeze partidele aflate la guvernare pentru a evita probleme cu fiscul sau cu procuratura. Guvernanții vor putea conta într-un mod legal pe contribuția companiilor care câștigă cu regularitate licitații de 10 sau sute de milioane. Ninova a respins afirmația că Bulgaria va aplica modelul american de finanțare a activității politice, declarând că în Statele Unite există reguli clare, transparență și control. După ea, interdicția pentru finanțare de către companii offshore va putea fi ocolită prin înregistrarea unei filiale în Bulgaria. Primul ministru Boyko Borisov a anunțat că economiile de pe urmă reducerii subvențiilor vor fi folosite pentru construcție de noi creșe și grădinițe. Președintele Rumen Radev a recunoscut necesitatea reducerii subvențiilor, însă nu și sub nivelul care va face partidele dependente de interese economice. Va fi îngreunată activitatea partidelor mici aflate în opoziție. Politologul Hristo Panciugov consideră că în absență controlului provenienței reale a banilor, partidele vor putea deveni spălătorii de bani. Nu a fost prevăzută obligativitatea declarării contribuției unei firme. Control va putea fi exercitat numai de către Camera de Conturi, care până acum nu a constatat nereguli în pofida multiplelor semnale în presă. Sunt reduse șansele apariției unor formațiuni noi. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Fiecare europarlamentar trebuie să fie într-o comisie. Unele sunt mai prestigioase decât altele. De pildă, în actuala legislatură europeană, niciun român n-a vrut să facă parte din Comisia pentru Pescuit. Dar în mod surprinzător, nici la cultură și educație nu s-a înscris vreun român. În schimb, în cea mai prestigioasă comisie, cea pentru afaceri externe, s-au înscris Traian Băsescu de la PPE și Claudiu Manda de la PSD. Băsescu nici nu putea să nu fie primit acolo că a fost președinte al unei țări membre. Procedura de primire e cât se poate de banală. Fiecare europarlamentar trebuie să completeze un formular cu comisiile dorite în ordinea preferinței. Apoi grupurile politice fac împărțirile în funcție de preferințele deputaților și de numărul de membri pe care îl au de repartizat. Se caută o distribuire proporțională a scaunelor pentru a reflecta compoziția întregului parlament. De aceea e interzis schimbul de locuri între grupurile politice pentru a împiedica evita concentrarea de interese. Comisiile nu au un număr egal de membri. În actuala legislatură, cea mai numeroasă este cea pentru mediu și siguranța alimentară, cu 76 de membri, reflectând importanța ecologiștilor în actualul Parlament European. Ecologiștii sunt al patrulea grup, cu 74 de membri, dar niciun român printre ei. Comisia pentru afaceri externe are 71 de membri, cea pentru pescuit, din care nu face parte niciun român, doar 28. Cea mai puțin numeroasă, din care iarăși nu face parte niciun român, e cea pentru afaceri juridice, 25 de membri. Sigur, cei mai importanți acolo sunt șefii comisiilor parlamentare, aceia fiind aleși după un sistem foarte complex, după săptămâni de negocieri între diversele grupuri politice. Asta pentru că șeful comisiei e cel care decide în bună parte ordinea de zi, putând astfel promova sau ucide un proiect legislativ sau o rezoluție. Și, desigur, un eurodeputat aflat într-o comisie nepotrivită poate face foarte mult rău chiar fără să vrea. Cum am mai spus-o în glumă, Maria Grappini a fost membru în delegația Parlamentului European pentru Coreea, dar e bine că n-a participat la nimic vreodată, pentru că aceia au arma nucleară. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Cu cât mai multe poziții importante în cadrul comisiilor europene vor fi ocupate de politicieni români interesați de păstrarea în linia pro-europeană a Republicii Moldova, cu atât mai vizibilă va fi situația de la Chișinău în discuțiile din cadrul Parlamentului European. De această părere este politologul Dionis Cenușă. El crede că Moldova va avea doar de câștigat dacă, așa cum se zvonește, fostul președinte al României, Traian Băsescu, ar urma să ocupe postul de vicepreședinte al cele mai importante comisii din Parlamentul European, cea de politică externă, iar Eugen Toma, cu un aplic promotor al unirii Moldovei cu România, funcția de președinte a Comisiei pentru Parteneriatul Estic.
Incidența mai mare a acestor politicieni originari din România ne favorizează pe noi ca și o țară care este în vecinătatea Uniunii Europene și are nevoie de avocați puternici în cadrul acestei instituții.
Privind retrospectiv, Comisia pentru Afaceri Externe și cea de buget din Parlamentul European au fost printre cele mai importante și mai active pentru Moldova. De exemplu, în Comisia de Bugete, în unele cazuri s-a discutat despre asistența financiară acordată de Uniunea Europeană și condiționalitățile pentru obținerea acesteia. Iar Comisia pentru Afaceri Externe, vicepreședintele căreia ar putea ajunge Traian Băsescu, a avut un rol decisiv anul trecut în taxarea derapajilor antidemocratice de la Chișinău, amintește Dionis Cenușă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Dumitru Pelin de la nordnews.md.
Portalul de știri nordnews.md a schițat astăzi topul liceilor din Bălți cu cea mai mare rată de promovare, conform rezultatelor sesiunii de bacalaureat. Astfel, primele trei licee din Bălți cu rata de promovare maximă sunt Instituția Publică, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir și Instituția Publică, Liceul Teoretic Nicolae Gogol. Un alt material scris de reporterii Nordnews este despre târgul universităților din România, care va avea loc la Bălți în incinta Liceului Teoretic Mihai Eminescu. La 6 iulie, tinerii absolvenți din Republica Moldova care doresc să-și continue studiile în România vor avea ocazia să discute cu membrii Federației Tinerilor Români de Pretutindeni, să obțină informații utile pentru a putea beneficia de studii de calitate în România. În materialul intitulat Republica Moldova ar putea deveni o țară prosperă dacă ar trage cu ochiul la Estonia, reporterul Ecaterina Condruc prezintă o scurtă istorie a evoluției Estoniei, de la recunoașterea independenței și până la aderarea la Uniunea Europeană. Dacă noi nici până azi nu știm cine suntem, ce limbă vorbim și încotro să mergem, Estonia în tot acest timp a ajuns o țară prosperă. Reporterul Victoria Dobândă publică povestea unui fost consumator de droguri din Bălți, Veceslav Cușnir, ce l-a motivat să consume droguri, cum sunt discriminați consumatorii de droguri de către toți prietenii, de către oamenii care de fapt ar fi trebuit să le fie alături. El s-a bucurat de susținere din partea familiei, în special când apăreau diverse conflicte între el și alți consumatori de droguri și dealer. Consumul de droguri i-a provocat două boli incurabile. Veceslav Cușnir a putut să se debaraseze de droguri în 2016. El îi îndeamnă pe toți tinerii să nu cadă în plasa drogurilor.
Și înainte de a ne lua Rămas bun, iată, în avanpremieră câteva informații despre programele noastre de la acest sfârșit de săptămână. Mâine, Valentina Ursu va sta de vorbă cu urmașii deportaților din perioada stalinistă de acum exact 70 de ani, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Pe noi s-a făcut istorie pe cei copii care părinții lor au fost deportați. Călăi înarmați, la ora 2 noaptea, au venit la fereastra bunicii mele, la fiecare geam și la fiecare ușă, stăteau călăi înarmați până în dinți și au intrat în casă și au spus să ia ceva strictul necesar, că vor fi duși în alt ținut. Abia în anul trecut, pe data de 23 august, când se comemorează victimele staliniste și naziste, am putut face cunoștință cu dosarul mamei mele. Știți, filă cu filă, ca până la urmă se scrie că pe nedrept au deportat-o.
Am mers aproape 2 săptămâni în niște vagoane care duceau vite. Nici n-ai vei unde să stai, mai mult în picioare stăte lumea. O mizerie, vă închipuiți, timp de vară. Mă rog, n-am știut care e situația și unii ne duc. Ne amintesc că am ajuns la râul Volga, o trecut trenul peste pod și s-a oprit. Lumea au deschis ușile și au început să ierte unul cu altul, au crezut că acolo ne e ultima răsflare. Oi, o parte vreau să note pe partea cealaltă și erau împușcați. O parte pe sub tren fugeau. Un dezastru, eu eram copil.
Eu m-am născut, de fapt, în Siberia, în 51, dar au fost alungați din țară părinții mei și surorile mele, care ambele au murit în rezultatul foametei, deportărilor.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Mărturii ale supraviețuitorilor deportărilor sovietice de acum 70 de ani, din noaptea de 15-6 iulie 1949. Interviuri pe această temă găsiți și la noi pe site, un interviu cu istoricul Gheorghe Cojocaru și un altul cu regizoarea Leontina Vătămanu, autoarea filmului Siberia de oase, film care a avut recent premiera la Chișinău. Duminică, invitatul Nataliei Morar la emisiunea Punct și de la capăt, ediția în limba rusă din această lună, este Alan Linden, un bun cunoscător al realităților din Moldova, care a activat o vreme în cadrul misiunii OSCE la Chișinău. Iată un gând al său dintr-un interviu în limba română cu Europa Liberă.
Eu cred că prin prioritizarea reformelor de bun simț, deci pur și simplu să nu vorbim despre tancurile rusești, ci despre acela cu acela care este corupt și trebuie să stai la dubă, despre faptul că, deși eu merg noapte prin Chișinău și sunt borți în trotuare și eu nici nu le văd pentru că nici lumini nu sunt. Anume situația aceasta, eu m-am ciocnit seara recent plimbând prin centru că nu tare multă iluminație și deci pericole pentru picioare. Da, da.
Mi-ați lăsat să se înțeleagă că partea dreaptă a Nistrului trebuie să ajungă să fie atractivă pentru partea stângă a Nistrului, lucru despre care se vorbește ani în șir, că dacă lumea va avea un nivel de trai bun în partea dreaptă a Nistrului, cei din stânga Nistrului vor vrea să se reintegreze pentru că și ei vor o viață mai decentă.
Aceasta este logic, aceasta este pur și simplu bun simț și eu sunt de acord și mă bucur că ați spus, pentru că anume prin îmbunătățirea instituțiilor, atunci și nivelul de trai crește. Nu exclud, desigur, există element geopolitic. Trebuie să fie negocieri la nivel internațional, fără asta nu ajungem la o soluție. Dar eu nu vreau să spun toată responsabilitatea pe malul drept ca să-și reformeze, ca să se facă atractiv, că pentru că această frază, într-adevăr, a fost vehiculată foarte mult și uneori fără foarte mult conținut. Dar în cazul dat, eu cred că, într-adevăr, cei de la Tiraspol au un argument când spun că, dar cum noi putem face acorduri cu actori politici care noi am mărturisit în anii recenți și fac acorduri între dânsii și pe urmă le stric. E vorba despre încredere și cultura politică și asta sunt lucrurile care nu se schimbă peste noapte, mai ales că poate unii reprezentanți a puterii trecute au plecat din țară, dar foarte mulți sunt și eu vreau să spun că foarte mulți oameni care au lucrat cu PD sunt buni profesioniști, eu nu, deci sunt amator al ideii că trebuie să fie o lustrație dură, nu știu ce. Nu, trebuie să fie un proces foarte transparent și trează în care să fie identificat oameni care într-adevăr au participat în crime și să fie pedepsit conform legii. Foarte simplu.
A fost opinia lui Alan Lindon, care a activat ca diplomat american la misiunea OSCE de la Chișinău, invitatul Nataliei Morar în emisiunea Punct și de la capăt de duminică. Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Suntem oricând pe Facebook, Adna Clas, YouTube, Instagram, iTunes și pe moldova.ro.